στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Επικαλούμε τις ευχές του Πολυσεβάστου Γεροντός μας, του Μητροπολίτου μας, κυρίου Κυπριανού, τις προσευχές σας και την προστασία και την οδηγία της Παναγίας μας εις την παν σεπτών κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν, για να αποτολμήσουμε να εκφέρουμε δύο λόγια οικοδομητικά προς δόξαν Θεού επί τη μεγάλη αυτή εορτή της Παναγίας μας. Σήμερα ο λαός του Θεού συγκεντρώνεται στους ναούς των Ορθοδόξων, ο λαός του Θεού στους Αγίους Τόπους, εκεί στον τάφο της Παναγίας μας, ο λαός του Θεού στο Άγιον Όρος, όπου εορτάζεται ιδιαίτερως η Παναγία μας, διότι είναι το περιβόλι της εκεί στο Άγιον Όρος, ο λαός του Θεού στη Ρωσία, στη Σερβία, στη Γεωργία και όπου έχουν τηρήσει το πάτριο ημερολόγιο και στη Διασπορά, και ο λαός του Θεού των μικρών πίμνιων εδώ στην Ελλάδα του πατρίου ημερολογίου. Συγκαλείται λοιπόν, συγκεντρώνεται ο λαός του Θεού γύρω από την κλίνη της περιευλογημένης Θεοτόκου, την νεκρική κλίνη και τον Πανάγιο και Ζωοδόχο τάφο της, για να απευθύνει ευχαριστίες προς τον Κύριό μας και Θεό μας, διότι μας έδωσε ένα τόσο μεγάλο δώρο. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να δώσει ο Χριστός μας, ο Κύριός μας και ο Θεός μας στους ανθρώπους, από το δώρο της μητέρας Του, της περιευλογημένης Θεοτόκου. Η Παναγία μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας έζησε περίπου 11 ακόμη έτη και σε ηλικία περίπου 59 ετών, ας πούμε 60, εκοιμήθη και ο Χριστός μας παρέλαβε την Παναγία ψυχή της και μετά από λίγες ημέρες και το σώμα της ανέστη και ενώθηκε με την ψυχή της και πλέον ευρίσκεται πλησίον του θρόνου της μεγαλοσύνης. Η θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ο λαός του Θεού, οι Άγιοι Θεολόγοι, οι Άγιοι Πατέρες τοποθετούν την Παναγία μας μετά των Θεών. Ψάλλουμε στα πάρια της Εκκλησίας μας τα αγιασμένα και ευλογημένα, ψάλλουμε και λέμε, καλούμε την Παναγία μας εκείνη η οποία φέρει τα δευτερία της Τριάδος. Μόνη μετά Θεών η Θεός. Είναι η Παναγία μας τόσο υψηλά αναβιβάστη, διότι εθεώθη, εις αυτήν εσκήνωσε ο Κύριος μας και Θεός μας, έγινε μητέρα του Θεού και η δόξα της είναι ανυπέρβλητος, απερίγραπτος και ακατάληπτος. Δεν υπάρχει και δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ εις το μέλλον, εις τους αιώνας, ένα δημιούργημα του Θεού το οποίο έχει θεωθεί σε τέτοιο υψηλό βαθμό όσο η υπερευλογημένη Θεοτόκος. Η Παναγία μας επί 11 έτη, τα τελευταία δηλαδή έτη της ζωής της μετά την Ανάσταση του Υιού της και Θεού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αν και ήτο βασίλισσα, διότι γέννησε τον βασιλέα των ουρανών, ήταν πολύ ταπεινή και έζησε φιλοξενουμένη. Δεν είχε ούτε καν σπίτι η Παναγία μας. 11 έτη έζησε στο σπίτι, στον οικία του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου. Σώζεται η περιοχή επάνω στο λόφο της Ιών, όσοι έχουν αξιωθεί να προσκυνήσουν στην Αγία Πόλη των Ιερουσαλήμων, θα έχουν προσκυνήσει στον τόπο περίπου βεβαίως, όπου βρίσκεται ο οίκος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, επί 11 έτη ήτο φιλοξενουμένη. Όπως εκείνη φιλοξένησε τον Κύριό μας και Θεό μας, τώρα και αυτή φιλοξενείται από τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγου και μας διδάσκει ότι η ζωή της όλη ήταν μια ταπείνωση. Δεν επεδίωξε η Παναγία μας τιμές και μεγαλεία, αλλά από εκεί ως φιλοξενουμένη μετέβαινε συχνά στο όρος των Αλλιών, όπου προσήφιετο γεμάτη θερμότητα από την αγάπη προς το γένος των ανθρώπων, προσήφιετο και γονιπετούσε, έκανε δηλαδή μετάνοιες και παρακαλούσε τον Κύριό μας και Θεό μας για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Η Παναγία μας είναι ένα πρότυπο εσπλαχνίας, διότι αν και έφτασε σε τόσο ύψος αγιότητος, δεν έπαυσε να ζει μια ζωή ταπεινώσεως, ασκητικότητος και ετοιμασίας για το υπουράνιο ταξίδι, αλλά κυρίως έζησε συνεχώς προσευχομένη για όλο τον κόσμο. Η Παναγία μας είναι ένα πρότυπο εσπλαχνίας για μας. Είμαστε πολύ ευγνώμονες προς την υπερευλογημένη Θεοτόκο πάντοτε, αλλά ιδιαίτερο σήμερα, γιατί μας υπενθυμίζει μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι η Εκκλησία μας και όλη η εν Χριστώ ζωή, την οποία καλούμεθα εμείς οι χριστιανοί να ζήσουμε, να εστερνιστούμε, να βιώσουμε, είναι εσπλαχνοκεντρική. Όλες βεβαίως οι εντολές του Κυρίου μας πρέπει να τηρηθούν, αλλά εκείνη η οποία δίνει ζωή κυριολεκτικά σε αυτή την τήρηση των εντολών και μας καθιστά δοχεία της Αγίας Τριάδος είναι η εσπλαχνία. Η Παναγία μας εγέννησε την πηγή του ελέους, την άβυσσο του ελέους, τον Κύριό μας και Θεό μας. Ο Κύριός μας είναι η πηγή της ζωής, είναι πηγή ύδατος ζωής, είναι πηγή εσπλαχνίας προς όλο το σύμπαν, προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Κύριός μας δεν άντεξε να βλέπει το πλάσμα του να ταλαιπωρείται από την αμαρτία και τελικά από τα σπλάχνα αυτά των εκτιρμών κινούμενος έγινε άνθρωπος και εσκήνωσε στην Θεοτόκο και η Παναγία μας έτσι έγινε πηγή του ελέους. Έχουμε μια πρώτη πηγή, τον Κύριό μας και Θεό μας, που είναι η πηγή του ελέους της εσπλαχνίας και έχουμε μια δεύτερη πηγή που είναι η Παναγία μας. Η Παναγία μας έγινε άβυσσος της εσπλαχνίας. Στις ημέρες αυτές που μας πέρασαν ψάλαμε στην παράκληση, τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση και αποκαλούσαμε την Παναγία μας εσπλαχνία στην άβυσσον, βυθών του ελέους. Είναι τόσο δηλαδή η εσπλαχνία, τόσο βαθιά, τόσο μεγάλη, τόσο απίθμενος κυριολεκτικά η εσπλαχνία της Παναγίας μας, γι' αυτό και λέγεται άβυσσος και βυθός. Δεν βρίσκουμε στην άβυσσο, άβυσσο ονομάζουμε τα νερά τα οποία είναι τόσο πολύ βαθιά που δεν μπορούμε να φτάσουμε στον βυθό και να μετρήσουμε αυτό το βάθος των υδάτων. Άβυσσος της εσπλαχνίας η Παναγία μας. Αλλά προχωρούμε και σε ένα τρίτο στάδιο, ότι ο Κύριος μας έδωσε την Παναγία μας ώστε και εμείς με τη βοήθειά της να γίνουμε επίσης πηγή εσπλαχνίας. Το κέντρο, επαναλαμβάνω, της πνευματικής εν Χριστώ ζωής είναι η εσπλαχνία. Γι' αυτό η ζωή των χριστιανών, η ζωή της Εκκλησίας, η ίδια μας η Εκκλησία, χαρακτηρίζεται ως ευσπλαχνοκεντρική. Είναι τόσο κεντρικό το θέμα της εσπλαχνίας, της αγάπης δηλαδή, της συμπαθίας, της συμπόνιας, της επιοίκειας, της ανεξικακίας, της προότητος και της ειρήνης και της συγχωρητικότητος προς τους άλλους ανθρώπους, προς τους συνανθρώπους μας, όπως ο Θεός είναι έτσι και εμείς κατ' εικόνα αυτού και η κατ' εικόνα της Παναγίας μας, πρέπει να γίνουμε ακριβώς έτσι πηγή και εμείς του ελέους και της εσπλαχνίας. Ένας χριστιανός ο οποίος περιορίζεται μόνο στο να επιτελεί κάποια καθήκοντα και νομίζει ότι είναι χριστιανός, πλανάται πλάνη νυκτράν και δεν είναι καν χριστιανός, δεν έχει καταλάβει καν τι σημαίνει χριστιανισμός, τι σημαίνει Ευαγγέλιο, τι σημαίνει χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας. Κέντρο των πάντων μέσα στο βίωμά μας είναι η εσπλαχνία. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προτρέπει να γίνουμε ικτήρμονες όπως και ο ουράνιος πατήρ ικτήρμονες. Πρέπει να γίνουμε πηγή ζωής. Μέσα από την πηγή αυτή θα ρέει από μας και προς όλους τους ανθρώπους ένα ρεύμα ύδατος ζωής, θα αναβλύζει, θα πηδά, θα τρέχει η εσπλαχνία προς τους αδελφούς μας. Εάν δεν διακρίνουμε, δεν διαπιστώνουμε ότι η καρδιά μας είναι έτσι, έχει γίνει μια πηγή εσπλαχνίας, πρέπει να ενισχύσουμε πάρα πολύ και να κάνουμε μια αυτοκριτική με περισσότερη ειλικρίνεια και με τη βοήθεια του πνευματικού μας για να δούμε τι συμβαίνει, γιατί εμείς οι οποίοι έχουμε κληθεί να γίνουμε πηγή του ελέους, πηγή του ελέους είναι ο Κύριός μας σε απόλυτη έννοια. Πηγή του ελέους έγινε η Παναγία μας επειδή φιλοξένησε αυτή την πηγή του ελέους, τον Χριστό μας, και πηγή του ελέους καλούμεθα και εμείς, δια πρεσβειών της υπερευλογημένης Θεοτόκου, να γίνουμε ώστε να ομοιάσουμε με τον Θεό. Το όραμα των χριστιανών είναι η θέωση, δηλαδή να ομοιωθούμε προς τον Θεό και να ενωθούμε μαζί Του και να γίνουμε πηγή ελέους και εσπλαχνίας προς όλους τους ανθρώπους, όπως είναι και εκείνος. Ο Κύριος μας στην ομιλία Του επί του όρους των ελαιών εξέφρασε τη μεγάλη αυτή προτροπή, την οποία δυστυχώς τη λησμονούμε ή δεν εμβαθύνουμε σε αυτήν και μένουμε μόνο, ας πούμε, στην νηστεία, στις προσευχές, που όλα αυτά βεβαίως είναι καλά, και σε άλλες γενικά αρετές, ας τις πούμε έτσι, αλλά όμως λησμονούμε την κέρια αυτή η προτροπή του Κυρίου μας, η οποία ζωοποιεί όλες τις αρετές και μας καθιστά ομοίως προς τον Θεό. «Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστι». Είμεθα ευγνώμονες, επαναλαμβάνω, προς τη Θεοτόκο πάντοτε, αλλά και σήμερα, διότι ακριβώς μας υπενθυμίζει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, την οποία λησμονούμε, την οποία δεν βιώνουμε, και γι' αυτό δεν είμαστε πραγματικά χριστιανοί, δεν είμαστε γνήσιοι χριστιανοί. Ο Κύριος μας, θα ενθυμίστε, όταν είχε ομιλήσει με την Σαμαρίτιδα στο Φρέαρ του Ιακώβ, στις αρχές ήδη του δημοσίου βίου του και του κηρύγματος της μετανοίας και της επιστροφής στη Βασιλεία των Ουρανών, είπε στην Σαμαρίτιδα με πολύ ευγένεια, με πολύ λεπτότητα, με πολύ αγάπη, αλλά βεβαίως και με θεϊκή σοφία, εφόσον ήταν Θεός, μιλούσε με μία γυναίκα, και όμως ο Θεός θεολογούσε εκείνη τη στιγμή, είχε συζήτηση θεολογική με μία γυναίκα. Πόσο συγκαταβατικός ήταν ο Θεός. Για να της υπενθυμίσει και σε αυτήν, αλλά και δι' αυτή σε εμάς, ότι εμείς πρέπει να πιούμε από το ίδωρτο ζών. Και της είπε τη Σαμαρίτιδος ότι όποιος πιει από αυτό το ίδωρτο ζών, εγώ ημί το ίδωρτο ζών, αυτός θα γίνει επίσης μια πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Αυτό το ίδωρ το οποίο ξεπηδάει μέσα από την ύπαρξή μας και κυριολεκτικά ρέει, αναβλύζει, πηδάει, τρέχει και χύνεται προς τους συνανθρώπους μας, προς όλη την κτήση, είναι ακριβώς η εσπλαχνία. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω για άλλη μια φορά να εμβαθύνουμε στο κήρυγμα της εσπλαχνίας. Μπορούμε να διαπιστώσουμε, αν έχουμε καλή θέληση, ότι όλο το Ευαγγέλιο, όλες οι ευαγγελικές περικοπές, όλα τα κηρύγματα τα αποστολικά, όλη η λειτουργία μας, πρόσεξα ιδιαιτέρως σήμερα τις ευχές της λειτουργίας μας, αναρρύθμιτες φορές αναφέρονται στην εσπλαχνία. Ο Θεός είναι η πηγή της εσπλαχνίας και διαμέσου της Θεοτόκου, που έγινε επίσης πηγή της εσπλαχνίας, μας καλεί να γίνουμε κι εμείς πηγές εσπλαχνίας, ελέους, συμπαθίας, επιοικίας, ανεξικακίας, συγχωρητικότητος, κατανοήσεως προς τον αδύνατο αδελφό μας, ο οποίος διέρχεται ποικίλες δυσκολίες στη ζωή του, και εμείς δυστυχώς το λησμονούμε αυτό, γινόμαστε κριτικοί, σκληροί, άσπλαχνοι. Δεν συγχωρούμε, δεν κατανοούμε, δεν συγκαταβαίνουμε στην αδυναμία του αδελφού μας, μας πιάνει ταραχή, χάνουμε την ειρήνη μας και έτσι ουσιαστικά χάνουμε τον Θεό μας και έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε πηγές εσπλαχνίας, δεν έχουμε γίνει πηγές ύδατος ζωής αλωμένου η ζωή αιώνιων. Αυτό το θέμα ήταν πάντοτε επίκαιρο στη ζωή της Εκκλησίας μας, δηλαδή η εσπλαχνία, και πάντοτε μας το υπενθύμιζε η Υπεραγία Θεοτόκος, διότι έχουμε πολλές εορτές στον εόρτιο κύκλο του έτους όπου τιμούμε την Παναγία μας, αλλά βεβαίως μας το υπενθυμίζει συνεχώς η Παναγία μας καθημερινώς, κάθε λεπτό και κάθε στιγμή, διότι οι ευλαβείς χριστιανοί, εκείνοι που προσπαθούν να είναι κοντά στο Θεό διά της Θεοτόκου και με τη βοήθεια της Θεοτόκου, διαβάζουν καθημερινώς τους χαιρετισμούς της, την παράκλησή της, λένε το Θεοτόκε Παρθένε, συνέχεια λένε «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς», Συνεχώς δηλαδή έχουμε μια αναφορά στην Θεοτόκο που δείχνει βέβαια και την κεντρικότητα που έχει το πρόσωπό της μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά αυτή η κεντρικότητα του προσώπου της Θεοτόκου είναι συνυφασμένη, είναι ταυτισμένη με την έσπλαχνο κεντρικότητα, γιατί ενθυμούμενη τη Θεοτόκο δεν είναι δυνατόν να μην ενθυμούμεθα την εσπλαχνία. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, χριστιανός, ο οποίος προσεύχεται στη Θεοτόκο, διαβάζει, όπως είπα, τους χαιρετισμούς της ή την παράκλησή της και γενικά λέει άλλες προσευχές που αναφέρονται στη Θεοτόκο, πώς είναι δυνατόν αυτός ο χριστιανός ταυτοχρόνως να μην ενθυμείται συνεχώς την εσπλαχνία, την οποία πρέπει ανεφόρων και προϋποθέσεων να εκφράζει αυθόρμητα και με τρόπο θυσιαστικό προς τους άλλους αδελφούς του. Αυτές τις ημέρες έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα που με συγκίνησε βαθύτατα και ελπίζω να μην το λησμονήσω ποτέ. Γι' αυτό θα ήθελα να σας καταστήσω κοινωνούς αυτού του γεγονότος. Είχε πιάσει φωτιά εδώ στην περιοχή των Αφιδνών και ένα μοναστήρι μας της Παναγίας της Μητριδιωτήσης κινδύνευσε να καεί. Οι φλόγες, οι τεράστιες φλόγες, φοβερή θερμοκρασία, υψηλή θερμοκρασία, είχαν κυκλώσει το μοναστήρι από όλες τις πλευρές και πλησίαζαν προς το μοναστήρι και με τη βοήθεια της Παναγίας μας εσταμάτησε όλη αυτή η απειλή, η πύρινη απειλή, ακριβώς στα όρια της μονής. Γύρω έχει κατακαεί το παν, κάησαν και σπίτια πιο κάτω. Το μοναστήρι, δόξα τω Θεώ, εσώθηκε. Εκεί λοιπόν, στην προσπάθεια αυτής της διασώσεως, είχαν επιστρατευθεί, όπως είναι γνωστό και σε άλλες περιπτώσεις, πολλοί πυροσβέστες. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ένας πυροσβέστης. Όλοι είχαν θυσιαστικότητα με κίνδυνο τη ζωή τους να αντιθασεύσουν, να αναχαιτήσουν αυτόν τον πύρινο ποταμό με κίνδυνο, επαναλαμβάνω, τη ζωή τους. Αλλά μου έκανε ιδιαίτερος εντύπωση ένα νέο παιδί. Εκ των υστέρων έμαθα ότι ονομάζεται Ιάσον, είναι υιός μιας εισαγγελέως, είναι από μια οικογένεια, ας πούμε, γνωστή και είναι 26 περίπου ετών ή έχει τελειώσει ή τελειώνει τώρα την νομική, είναι δηλαδή φοιτητής. Αυτός λοιπόν ο Ιάσον προσφέρει τις υπηρεσίες του κάθε χρόνο στο θέμα της πυρόσβεσης αμυστή, ανιδιοτελώς, εθελοντικά από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Θυσιάζεται κυριολεκτικά χωρίς να περιμένει να πάρει ούτε μια δεκάρα από το κράτος και παρόλο ότι κινδυνεύει η ζωή του και έχει κινδυνεύσει πάρα πολλές φορές και μάλιστα μας είπε μια φορά, μας διηγήθηκε με πολύ απλότητα, τόση απλότητα σαν να το θεωρούσε κάτι πολύ φυσικό και συνηθισμένο. Κάποια φορά αυτός μαζί με τους πυροσβέστες της ομάδος κυκλώθηκαν ευνηδίως από τις φωτιές στην προσπάθεια που κάνανε για να σβήσουν. Ζώστηκαν από παντού, η φωτιά πλησίαζε και το τέλος υπήρχε το σε λίγα λεπτά. Και εκείνος στράφηκε προς τους πυροσβέστες και λέει: «Παιδιά, τέλειωσαν τα ψέματα, θα κάνουμε το σταυρό μας, θα παρακαλέσουμε την Παναγία μας και ό,τι είναι ευλογημένο να γίνει, θα γίνει». Πράγματι αυτοί όλοι, ενώπιον αυτού του τρομερού κινδύνου, έκαναν το σταυρό τους και καλέστηκαν την Παναγία μας και εκείνη τη στιγμή ένα αεροπλάνο ήρθε πάνω ακριβώς από το σημείο που βρίσκονται αυτοί και έριξε όλο το φορτίο του νερού, περίπου 10 τόνους νερό, το οποίο έπεσε πάνω τους, τους έριξε βέβαια κάτω γιατί πέφτει με μεγάλη πίεση και είναι θαύμα πως δεν σκοτωθήκανε, αλλά ταυτοχρόνως απομάκρυνε τη φωτιά για αρκετά μέτρα και έδωσε την ευκαιρία στους άλλους πυροσβέστες που ήταν δίπλα στην διπλανή περιοχή να εισέλθουν γρήγορα μέσα, να τους αρπάξουν και να φύγουν και έτσι να σωθούν. Αυτός λοιπόν ο πυροσβέστης ειλικρινά με έλεγξε βαρύτατα. Δεν μπορώ να λησμονήσω αυτή τη διήγηση και αυτό το πρόσωπο το ευλογημένο που το έβλεπα και ντρεπόμουν κυριολεκτικά, διότι αυτός χωρίς να περιμένει από πουθενά μία ανταμοιβή, τελείως δηλαδή ανιδιοτελώς, αφιερώνει από τα 18 του χρόνια, γιατί από τα 18 του χρόνια έχει αφιερωθεί στον εθελοντισμό και στην αυτοθυσία για τη σωτηρία των άλλων, αφιερώνει λοιπόν τα νιάτα του, ξεχνάει τις διακοπές του, γιατί σαν άνθρωπος και αυτός, καλοκαίρι είναι, κάπου θα θέλει να πάει να ησυχάσει. Και όχι μόνο δεν πήγε να ησυχάσει, αλλά μπήκε μέσα στη φωτιά κυριολεκτικά και μπαίνει συνεχώς για να σώσει ψυχές, για να αποτρέψει τους κινδύνους. Και εμείς που είμαστε χριστιανοί, δεν διακρινόμεθα για αυτή τη θυσιαστικότητα, όταν μας ζητήσει ο Κύριος ανά πάσα στιγμή να αφιερώσουμε τα ελάχιστα, όχι τη ζωή μας, όχι 5 μήνες περίπου και πλέον ένα πρόγραμμα συνεχές επάνω στον κίνδυνο και στη μάχη της φωτιάς και του κινδύνου προς χάριν των αδελφών μας, αλλά για κάτι ασήμαντα πράγματα, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για τον αδελφό μας, λίγα χρήματα για τον αδελφό μας, δυσανασχετούμε και μας γεμίζουν αυτοί οι χριστιανοί, οι μάστους αναξίους ποιμένας, με πικρία, διότι αυτό το παιδί ήταν γεμάτο εσπλαχνία προς όλους τους ανθρώπους και θυσίαζε τα πάντα και τη ζωή του ακόμα, κυριολεκτικά έχει θυσιάσει τη ζωή του. Τον είδα εκεί πως εργαζόταν, όσο κάθισε αρκετές ώρες μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να συμπαρασταθούμε εκεί στις αδελφές, και παρακολουθούσα την εργασία τους. Εξοντοτική εργασία, να πολεμούν με τις φωτιές από πορείας μέχρι νυχτός. Και αν λέγαμε σε ένα χριστιανό, έλα σε παρακαλώ να πάμε να βοηθήσουμε εκεί, θα έλεγε, εγώ τώρα ξέρεις, έχω κλείσει Σαββατοκύριακο, είναι να πάω τώρα στο νησί τάδε για να κάνω εκείνο, να ζήσω και λίγο ήρεμα, να μην ξοδέψω, να μην κάνω, να μην δείξω. Και ειλικρινά αισθάνθηκα μεγάλη εντροπή και για τον εαυτό μου και για όλους τους χριστιανούς μας, οι οποίοι τώρα είμαστε τον τελευταίο καιρό, το λέω και δημοσίως, το έχω ξαναπεί, με έχουν στενοχωρήσει πάρα πολύ για την απροθυμία να θυσιάσουν ακόμα και ένα ευρώ όταν το ζητήσουμε για τους φτωχούς, όχι για τον εαυτό μας, για τους φτωχούς. Δεν αφιερώνουν χρόνο, δεν τους διακρίνει ο ζήλος να πούνε συγγνώμη, εγώ εργάζομαι τόσες ώρες όλη τη βδομάδα για την οικογένειά μου, για το σπίτι μου κτλ. Δεν θα αφιερώσω άραγε λίγο χρόνο για τον αδελφό μου? Και πότε θα γίνει αυτό και πώς θα γίνει αυτό? Δεν διακρίνουμε αυτό το ζήλο στους αδελφούς μας. Γι' αυτό λέω ότι η σχέση μας τελικά με τη Θεοτόκο δεν είναι γόνιμος. Εφόσον η Παναγία μας είναι η πηγή του ελέους και της εσπλαχνίας και την επεκαλούμεθα και την προσκυνούμε, και σήμερα μάλιστα ιδιαιτέρως νοερός προσκυνούμε τον τάφο της που έγινε ζωοδόχος τάφος και αυτός έγινε πηγή του ελέους και της εσπλαχνίας, με τι χείλη θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας μας? Τι νόημα έχει να τιμούμε την Θεοτόκο, την Παναγία, τη Μητέρα του Θεού, την Άβυσσο του ελέους και της εσπλαχνίας, τη στιγμή που εμείς δεν μιμούμεθα την Παναγία μας και δεν προσπαθούμε με τις Άγιες Πρεσβείες της, με το σώμα του Κυρίου μας που μεταλαμβάνουμε, το οποίο είναι το σώμα της, αυτή έδωσε το σώμα της στο Χριστό μας και ο Χριστός μας εθέωσε αυτό το σώμα και από αυτό το σώμα εμείς μεταλαμβάνουμε. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Πού είναι η αλλίωση, η καλή αλλίωση της ψυχής μας, της καρδιάς μας, ώστε να γίνουμε έσπλαχνοι? Λησμονούμε, δυστυχώς επαναλαμβάνω, το μεγάλο αυτό μήνυμα, τη μεγάλη αυτή αλήθεια, ότι η Εκκλησία μας, το βίωμά μας, το ήθος μας πρέπει να είναι εσπλαχνοκεντρικό. Πρέπει να ανησυχήσουμε βαθύτατα και γι' αυτό θεωρώ ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας ιδιαίτερο σήμερα, γιατί μας θυμίζει αυτή την αλήθεια, ότι πρέπει να ανησυχήσουμε βαθύτατα, διότι δεν είμεθα και εμείς πηγή ύδατος ζωής, πηγή ελέους, εσπλαχνίας, αγάπης, συμπαθίας, θυσιαστικότητας για τους άλλους. Εργαζόμεθα μόνο για τον εαυτό μας, ο πρωίας μέχρι νυχτός, προσκολόμεθα κυριολεκτικά στην οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τα όρια δηλαδή της υπάρξεώς μας είναι το σπίτι μας. Πέρα από το σπίτι μας δεν ασχολούμεθα με τίποτε άλλο. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το κάνουν για τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή δεν το κάνουν επειδή άκουσαν την εντολή του Κυρίου μας, αλλά επειδή μέσα τους έχουν μια αγαθή προαίρεση, προσφέρονται εθελοντικά και ενεργούν τέτοιες πράξεις, όπως σας είπα, ο πυροσβέστης, αλλά και πολλοί άλλοι εντάσσονται σε προγράμματα, ανησυχούν όλο το έτος, έχουν μια καλή ανησυχία να ενταχθούν σε προγράμματα εθελοντισμού, ανιδιοτελώς βεβαίως, είτε εδώ στην Ελλάδα είτε και εκτός Ελλάδος, για να προσφέρουν ακόμα και τη ζωή τους για το καλό και την ανακούφιση των αδελφών τους. Πόσοι άνθρωποι, γιατροί και άλλοι που γνωρίζουν άλλες επιστήμες, άλλοι επιστήμονες, τρέχουν τον τελευταίο καιρό, αλλά και πάντοτε, στα πεδία που έχουν παρουσιαστεί κρίσεις, πόλεμοι, συγκρούσεις, σειράξεις, για να προσφέρουν, αν ιδιωτελώς, επαναλαμβάνω, ακόμη και τη ζωή τους. Και εμείς που είμαστε εδώ, που είμαστε στην Ορθόδοξη Ελλάδα, που τιμούμε την Παναγία μας και από το πρωί μέχρι το βράδυ επικαλούμεθα την Παναγία μας και η πατρίδα μας είναι γεμάτη από ναούς της Θεοτόκου. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε το Άγιον Όρος στα όρια της πατρίδας μας, που είναι το περιβόλι της Παναγίας. Έχουμε τη μεγάλη ευλογία να έχουμε την εικόνα της Παναγίας μας στην Τίνο και σχεδόν σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας υπάρχουν θαυματουργές εικόνες, για να μην τις επαναλαμβάνω, να μην αναφέρομαι στα ονόματα μιας προς μιαν. Και δυστυχώς δεν μιμούμεθα την Παναγία μας. Εύχομαι έτσι ταπεινά να προσέξουμε, είναι ευκαιρία. Όταν δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τη ζωή μας, ας θυσιάσουμε τέλος πάνω ό,τι μπορούμε. Γιατί μερικοί δυστυχώς δεν έχουν διάθεση να θυσιάσουν ούτε ένα λεπτό, ούτε μία δεκάρα για χάρη του αδελφού μας. Και πολύ περισσότερο στην κρίσιμη αυτή η περίοδο που διέρχεται η πατρίδα μας και γύρω η φτώχεια είναι ένα κύμα κατακλυσμίου κυριολεκτικά που θα μας πνίξει όλους και εμείς δυστυχώς οι χριστιανοί δεν αφυπνιζόμεθα για να επιτελέσουμε το καθήκον μας και να μιμηθούμε το Χριστό μας, την πηγή και την άβυσσο του ελαίους, να μιμηθούμε τη Θεοτόκο, η οποία επίσης είναι ο βυθός του ελαίους και της εσπλαχνίας και να γίνουμε και εμείς πηγή ζωής, ευλογίας, χαράς και ενισχύσεως τον αδελφό μας, ο οποίος ποικιλοτρόπως πάσχει και έχει απλωμένο το χέρι του και συνέχεια ζητά μια ευλογία, και εμείς αποστρέφουμε το πρόσωπό μας, γιατί βεβαίως πρέπει να κοιτάξουμε τις διακοπές μας, την ανάπαυσή μας, τα σπίτια μας, την καλοπέρασή μας, τα πολλά και καλά φαγητά μας, τα ωραία και πολυτελή αυτοκίνητά μας, και γενικά προσπαθούμε να βιώσουμε μια ζωή όσο μπορούμε πιο άνετη, λησμονώντας ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι πάνω στο σταυρό, σταυρωμένος για την αγάπη του Κυρίου μας και για την αγάπη του αδελφού μας. Αυτά θα ήθελα να υπενθυμίσω στην αγάπη σας και να ευχηθώ με την ευχή του Πολυσεβάστου Γέροντος και Μητροπολίτη μας Κυρίου Κυπριανού η Παναγία μας να μας φωτίσει, ώστε σήμερα με την εορτή της να γίνει μια νέα αρχή και να δοξαστεί ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα διήμων μέσω της εσπλαχνίας που πλέον θα ενστερνιστούμε ως τρόπον ζωής, διότι μόνο τότε και μόνο τότε και μόνο τότε θα είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, θα είμαστε πραγματικοί θεοτοκόφιλοι και θεοτοκολάτρες, διότι αν δεν γίνει αυτό, κυριολεκτικά λυπούμε την Παναγία μας, αν δεν την κοροδεύουμε έστω και ακουσίως όταν την επικαλούμεθα. Θεός μαζί σας.